kjördæmis Norður Inga Sæland. Suður. Það Reykjavíkur kjördæmis Suður.
Takk fyrir. Forseti. Virðulegi forseti. Já, takk fyrir andsvarið hæstvirtur barna og velferðarráðherra, félagsmálaráðherra. Tryggja þeim sem að ekkert hafa annað betri afkomu, segir hæstvirtur ráðherra. Hvernig? Tryggja það hvernig? Fátaka fólki getur ekki beðið eftir réttlæti en það býður enn. Þau eru ekki að fá eina einustu krónu í leiðréttingu. Þau fylgja ekki inn í sinni lífskjara samningu með neinu, engu. Þau eiga engan til að semja fyrir sig. Þau fá ekki eina einustu krónu. Og þegar við erum að tala það, 40 miljardar núna, 48 miljardar núna, verða sennilega 90 miljardar sem við þurfum að greiða í þessa örorku byrði eins og við gjarnan köllumstu öryrkjarnir árið 2030. Hvers vegna þá ekki að stíga út úr ramman hæstvirtur ráðherra og pröfa eitthvað nýtt? Hefur þetta kerfi, þetta skerðingar, mannvonsku, manngerðarkerfi, ekki sýnt og sannað hvað það að gera fyrir þannig þófélagshóp? Er ekki komin tími til aðgerða? Gjör breyttrar uppstokkunar í kerfinu? Þannig ég segi, það ekki það sem verið að gera, það engin gjörbylting eða gjörbreyting á uppstokkunum kerfinu, 2,9 milljarðar eru nákvæmlega settir í það að lækka krónu móti krónu skerðinguna 65 eura á móti hverju krónu, sem sagt 2/3 á móti krónu eins og það stendur. Þannig ég segi, við getum verið sammálað það, hæstvirtur ráðherra. Það var sannarlega að taka til hendinni hér, en þetta er ekki það sem ég hefði vilja sjá því miður og veldu mér gríðarlega miklum vonbrigðum. En eins og ég segi, þetta eru hlutir sem að mér þykja ósanngjarnir, óréttlátir og ég trúi því ekki að þetta eigi að vera svona. Og þess vegna verður á það látið reyna allan hringin, gefumst aldrei upp á því að leita réttlætis.
Andsvörum lokið. Til málstekur háttvirtur 4. þingmaður Suðurkjördæmis Ásmund